Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan perkara nomor 98 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon perkara 98. Silakan, Pak.
Baik, hakim yang
dihidupkan mic-nya, Pak. Ambil.
Baik, terima kasih hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, menjelang siang bagi kita semua. Yang saya hormati hakim yang mulia, Bapak
Dokter. Perkenalan dulu saja, Bapak.
Ya, ya, izin yang mulia, ya, perkenalkan saya. Saya atas nama Justino Halumuan Sinaga,
ya.
Sebagai prinsipal.
Baik, dan terima kasih. Terima kasih.
Yang mulia.
Nanti dilanjutkan, nanti baik, kami beri kesempatan ya. Bicara. Perkenalan dulu, Pak Justino. Baik, jadi sudah pernah beracara di MK?
Belum, Pak.
Belum, baik. Pertama kami sampaikan bahwa kami bertiga adalah majelis panel yang akan menyidangkan permohonan Bapak sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu nanti agendanya atau acaranya adalah Bapak sebagai pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Baik. Nanti kami akan merespon dengan memberikan penasihatan perkara atau permohonan Bapak ini yang masih perlu dilakukan perbaikan, kelengkapan pada bagian-bagian apa, nanti ada penasihatan dari para yang mulia hakim ini. Nah, oleh karena itu, karena Bapak juga tidak menggunakan lawyer, tidak menggunakan advokat, kuasa hukum, akan menyampaikan sendiri. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja dari keinginan Bapak yang ada di permohonan ini mengenai apa, dari judul sampai kewenangan, legal standing, pokok-pokok permohonan dan petitum. Petitum itu berkaitan dengan hal-hal yang Bapak minta apa.
Baik,
mulia. Baik, dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan, Pak.
Ya, baik, terima kasih yang mulia, yang saya hormati Bapak yang mulia Soehartoyo, Dr. Soehartoyo, yang saya hormati hakim yang mulia Profesor Dr. Anwar Usman, yang saya hormati yang mulia Dr. Haji Asrul Sani. Baik, yang mulia, saya membacakan permohonan. Saya mengucap syukur berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Panitra yang telah merister permohonan pengujian materi perkara nomor 98 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 perihal permohonan pengujian materi Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 dan hukum publik, hukum viral atau hukum rimba terhadap Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2, pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 3 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hakim yang mulia, sebagai perwujudan perpanjangan tangan Tuhan untuk melawan kejahatan dan kebatilan melalui hukum, berarti ada peperangan antara Tuhan dan iblis dalam kehidupan kita atas kejahatan yang terjadi kepada warga negara, yaitu pemohon. Maka pemohon mengadu kepada negara di dalam rumah kebenaran Mahkamah Konstitusi ini, karena negara tidak terlihat bentuk fisik wujudnya, tapi hari ini yang terhormat Hakim Yang Mulia, adalah bentuk wujud negara itu yang bisa dilihat oleh pemohon. Pemohon percaya Majelis Yang Mulia sudah teruji dan berhati mulia untuk kebenaran. Saya bacakan untuk yang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini nomor 1, poin 1 dan sampai 5 dianggap dibacakan Yang Mulia.
Silakan.
Poin 6, bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardian of constitution, sehingga apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, inconstitutional, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang termasuk seluruhnya. Poin ketujuh, bahwa sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional dalam suatu pasal atau materi di dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, the sole interpreter of the constitution, yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Poin 8 dianggap, mohon dianggap dibacakan.
Silakan.
Kedudukan legal standing. Kedudukan legal standing itu mohon poin
kedudukan 1, hukum.
Ya, kedudukan hukum legal standing itu nomor poin 1 sampai 13 dianggap dibacakan Yang Mulia.
Silakan.
Baik. Pokok-pokok permohonan poin nomor 1 dianggap dibacakan. Pokok permohonan, pemohon sudah melakukan hak konstitusinya lewat peradilan dan sudah diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu instrumen pengadilan lewat instrumen pengadilan kepolisian kejaksaan. Konstitusi bukan hanya melaksanakan saja, tapi konstitusi harus hidup dengan jiwa di dalamnya. Maka itu pemohon sudah memiliki dua lebih alat bukti yang cukup yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang seharusnya pihak kepolisian menyatakan terjadinya tindak pidana. Adapun bukti-bukti pemohon adalah laporan Poltabes Pekanbaru, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peta bidang, dan beberapa kesaksian yang sudah di BAP dan saksi lainnya. Di sini poin nomor 3 Yang Mulia, bahwa Undang-Undang nomor 48 pasal 2 ayat 4 berbunyi peradilan dilakukan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penafsiran perasa sederhana belum jelas parameternya dan bertentangan dengan KUHAP. Secara aktual pemohon sudah melakukan peradilan di luar dari badan instansi resmi lainnya di luar KUHAP berdasarkan dimulainya pengaduan pemohon dalam pokok perkara ke Poltabes tahun 2020 dengan nomor B garis miring 1199 garis miring 11 Romawi garis miring res titik 1 titik 2 garis miring 2020 garis miring Reskrim bukti P1 telah berlanjut ke beberapa badan instansi lainnya yaitu Menteri APBN, Menteri ATR BPN, Satgas Mafia Tanah, Jaksa Agung, Kejaksaan Bidang Pengawasan, Inspektorat ATR BPN, Menko Polhukam, Komnas HAM, KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi 2 DPR, Ombudsman, bukti P2. Kata sederhana yang dimaksud mengandung arti cukup satu instansi atau badan yang bisa menyelesaikan. Di sini pemohon melihat lebih dari satu, jadi tidak sederhana, begitu rumit konstitusi yang pemohon sudah jalankan. Poin 4 sudah dibacakan, poin 5, bahwa Undang-Undang Pasar 2 ayat 4 berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penafsiran perasa biaya ringan belum jelas parameternya pada pelaksanaan KUHAP, biaya-biaya yang ditimpukan pemohon meminta kehakiman menjadi tanggungan negara karena hukum adalah kewajiban negara, bukan beban pemohon karena pemohon adalah korban menjadi objek dalam kejahatan. Sehingga pemohon meminta negara menanggung, memberikan hak keadilan tersebut kepada pemohon. Nomor 6 dianggap dibacakan, poin 6. Poin 7, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 5 Ayat 1 berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mewajibkan hakim konstitusi menggali, memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat, bahwa pribadi nilai-nilai hukum telah dirusak oleh mafia hukum kejahatan ini adalah profesional dalam jabatan dan wewenang hukum yang terstruktur, sistematis dan masif menjadi kejahatan baru. Terbukti proses penyelenggaraan peradilan, pemohon menghadapi kejahatan baru yang menambah kejahatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga pemohon menghadapi bertambah kejahatan tersebut, sistem yang masif sehingga mencari keadilan sampai ke DPR, berfungsi sebagai pembuat undang-undang menandakan KUHAP tidak berfungsi. Menurut pemohon berkenaan dengan frasa hambatan dan ringan menjelaskan ada kesenjangan jabatan dan hukum oleh badan instansi resmi yang terstruktur sistematis mafia hukum, maka kekuatan kehakiman perlu membentuk komisi penegakan hukum, inspektorat hukum atau disingkat KPH sebagai law enforcement dalam hukum acara di pengadilan untuk mendeteksi dini kejahatan peradilan tersebut, TSM. Maaf yang itu. Poin 8, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Pasal 4 Ayat 2 berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan berusaha mengatasi segala hambatan, rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penafsiran perasa hambatan dan rintangan di dalam undang-undang tersebut mengandung makna patut diduga atau dugaan kejahatan atau sengaja. Di sini secara sadar kehakiman atau sengaja dapat dibagi dari dua kategori, dari internal dan eksternal. Kejahatan internal adalah bentuk kejahatan yang baru, kesewenangan hukum acara dengan wewenang dan jabatan di dalam proses pokok perkara peradilan, pengadilan itu sendiri, badan resmi di dalam KUHAP yang berpotensi menambah pokok perkara baru dengan kasus-kasus baru, rekayasa, kriminalisasi, prosedur administrasi, maladministrasi, dan bahkan mengancam jiwa pemohon dan keluarga. Bukti dan fakta sudah ada, tapi pengadilan tidak berjalan sesuai hukum seperti berikut. Yang seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang poin 9.
Silakan.
Bahwa pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut menurut pemohon frasa hambatan dan rintangan terjadi secara sadar atau sengaja, yang terjadi dari eksternal pengadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan jabatan hukum, konsultan hukum atau pengacara sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Hal ini pemohon dalam mencari keadilan menggunakan jalur hukum, adapun beberapa oknum penegak hukum. Yang seterusnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 10, bahwa dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 16 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 frasa bebas dan etikat baik untuk pembelaan kliennya tidaklah lebih tinggi dari keadilan. Keadilan itu lebih utama dan tujuan dalam hukum itu. Kehakiman menambah aturan kewajiban advokat untuk keadilan. Kedudukan keadilan lebih tinggi dari hak. Pembelaan dilakukan untuk keadilan bukan kepentingan kliennya. Dan sesuai pasal 2 ayat 1 berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang seterusnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang poin 11 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Poin 12, bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut pemohon berkenaan frasa hambatan dan rintangan adalah frasa berarti patut diduga dan dugaan dan sengaja, terlihat masih bersifat tidak jelas, kekosongan hukum, rek vakum. Yang seterusnya dianggap dibacakan. Poin 13, bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tersebut, menurut pemohon berkenaan prase hambatan dan rintangan sudah menjelaskan terjadinya kejahatan pada hukum acara pengadilan dari kelembagaan, badan atau instansi. Bila kejahatan sudah terorganisir dan melibatkan dari beberapa kelembagaan atau lebih dari satu, ini membuktikan satu instansi atau badan yang dibentuk oleh negara tidak mampu menyelesaikan proses pengadilan. Maka hal ini adalah parameter hukum acara terjadi kekuasaan hukum di pasal di Undang-Undang Nomor 8 KUHAP. Maka kekuasaan kehakiman perlu membentuk dewan ketahanan hukum, membantu pemohon menghadapi peradilan kelembagaan. Jadi pemohon tidak menghadapi satu, tapi menghadapi institusi atau lembaga, beberapa lembaga dalam yang saya pemohon hadapi. Nomor 14 dianggap dibacakan, sampai 15 dianggap dibacakan.
Bisa langsung petitum mungkin.
Petitum, ya, ya. Baik. Petitum, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan prasa sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 ditafsirkan dan dimasukkan makna bias atau ketidakpastian, rek vakum, kepastian hukum bergantung dengan batasan waktu, maka perlu dibuatkan pasal baru. Yang ketiga, menyatakan prasa wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ditafsirkan dan dimasukkan Hakim Konstitusi wajib ikut dan mengawasi dalam setiap perkara. Maka kekuasaan kehakiman ikut serta di dalam KUHAP sebagai pengawas penyelenggara pengadilan dengan membentuk Komisi Penegakan Hukum dan Dewan Ketahanan Hukum untuk mengawasi dan melawan mafia hukum. 4. Menyatakan prasa hambatan dan rintangan pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 ditafsirkan dimaksud patut diduga atau dugaan kejahatan atau sengaja, yang berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, sehingga perlu dijelaskan bersumber dari mana hambatan dan rintangan, maka perlu dibuatkan pasal baru. Yang kelima, menyatakan frasa membantu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 tentang peradilan berperan aktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan untuk dengan membentuk digitalisasi hukum acara terpadu atau terintegrasi. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusannya yang seadil-adilnya es aequo et bono. Pemohon, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih pemohon. Ini permohonan Bapak sendiri yang buat ya? Atau ada?
Iya Yang Mulia,
konsultannya?
Saya sendiri Yang Mulia. Ini buru-buru banyak kesalahan Yang Mulia.
Iya, nanti banyak yang harus diperbaiki, yang sifatnya mendasar dan urai-urainya juga. Jadi nanti Bapak banyak baca di web MK, permohonan-permohonan yang masuk di MK yang sudah dikabulkan itu didasarkan pada permohonan yang sudah benar, Pak. Nanti Bapak bisa mempelajari seperti apa gestur, struktur permohonan yang benar itu seperti apa, baik sistematika mengenai kewenangan, legal standing, pokok-pokok permohonan termasuk petitum. Jadi cara merumuskan kewenangan seperti apa. Kewenangan itu ditarik dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, baru pasal 10 Undang-Undang MK, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal lain di Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ada. PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi juga ada. Bapak baca semua. Baik. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Oleh karena permohonan ini yang diajukan adalah pengujian pasal bla 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 bla, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. Untuk kewenangan itu, Pak.
Oh, baik.
Nah, legal standing nanti juga Bapak uraikan syarat-syarat kerugian konstitusional seperti apa. Jadi Bapak ini kan di bagian posita, pokok-pokok tadi kan menguraikan adanya laporan di kepolisian yang kemudian berangkai ke sampai ke tindakan-tindakan badan peradilan atau instansi-instansi lain yang menurut Bapak tidak firm, tidak menjalankan tupoksinya menurut Bapak sebagaimana yang Bapak maksudkan, sehingga perlu dilakukan pemaknaan terhadap norma-norma yang Bapak lakukan pengujian. Ini yang harus Bapak hati-hati, artinya pada bagian legal standing ini apakah betul Bapak dirugikan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang Bapak uji ini, ataukah ini sebenarnya berkaitan dengan praktek di lapangan, Pak. Sedangkan MK ini kan mengadili ketentuan normanya. Soal prakteknya itu tidak sebagaimana yang diinginkan publik, tidak diinginkan oleh Bapak termasuk di situ. Mungkin ini karena oknum-oknumnya. Nah, itu harus Bapak pisahkan nanti. Baik. Apakah Bapak betul punya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma-norma itu, ataukah ini pada wilayah praktek. Nanti kalau kami bertiga ini melaporkan kepada hakim yang sembilan itu, Pak, Bapak tidak bisa menjelaskan bahwa kerugian Bapak itu adalah sebenarnya kerugian berlakunya norma, berarti Bapak tidak dapat diberikan legal standing. Karena yang salah bukan normanya, tapi tataran implementasi, tataran praktek, tataran penerapan di lapangan oleh oknum-oknumnya. Seperti contohnya, apa salah misalnya peradilan di Indonesia ini didesain untuk sederhana, cepat, biaya ringan. Apa salah? Kan sebenarnya normanya bagus, Pak. Tapi Bapak pengennya ini dimaknai bias dan apa tadi kan. Nah, nanti kalau bias berarti norma itu membawa pesan, loh kok malah peradilan di Indonesia dibuat supaya bias. Kan semakin tidak ada kepastian nanti. Nah, hati-hati contoh-contoh bahwa ketika Bapak minta pengujian norma-norma pasal tertentu, kemudian Bapak inginkan supaya dirubah sebagaimana yang ada di petitum ini, hati-hati karena ini jangan-jangan persoalan ada di implementasi. Karena para penyelenggara di lapangan ini yang tidak firm, ada integritas-integritas yang tidak sesuai dengan harapan publik dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus dicermati kalau mengajukan permohonan di MK itu. Jadi irisannya berbeda, Pak, antara Bapak mungkin ada kekecewaan dengan pelayanan publik dalam penegakan hukum di lapangan, tapi sebenarnya norma yang disampaikan dalam setiap undang-undang, ini kan ada tiga undang-undang yang Bapak uji, undang-undang KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan 16/2009 itu apa ini, saya buka kok ini tentang ketentuan perpajakan ini. Nah, ini Bapak menguji tiga undang-undang itu, apakah yang salah ini undang-undangnya ataukah orang-orang yang ada di lapangan ini, Bapak. Jadi nanti supaya Bapak tidak salah pilih, sehingga kalau nanti permohonan itu dinyatakan Bapak tidak punya legal standing, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan, Bapak tidak kecil hati, karena memang ini persoalan bukan persoalan ketentuan undang-undangnya, tapi persoalan berkaitan dengan praktek di lapangan yang, ya karena kan ribuan pelaksana, penyelenggara ini kan punya habit beda-beda, Pak. Integritasnya juga beda-beda. Bapak suatu saat ketemu petugas yang memang, wah dia orangnya on the track, integritasnya bagus. Nah, suatu saat Bapak akan ketemu orang yang, kok ini semua diulur-ulur, kemudian masih membuka peluang praktek suap dan lain sebagainya. Nah, ini praktek-praktek yang disebabkan bukan karena ketentuan undang-undang yang Bapak persoalkan, tapi persoalan ada di integritas, ada di apa, di tataran implementasi yang memang setiap orang ini beda-beda, Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di awal. Baik. Tapi Untuk lengkapnya Bapak dengarkan baik-baik supaya para yang mulia melengkapi dengan saran-saran yang lain. Silakan yang mulia, Bapak Prof. Panwar.
Terima kasih yang mulia. Tadi sudah disampaikan oleh yang mulia Ketua. Memang dari permulaan saja, ya, dari perihal ini, permohonan pemohon ini sudah ya kurang jelas atau boleh kata nggak jelas. Misalnya begini, perihal permohonan pengujian materiil pasal 8 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan hukum publik, hukum viral atau hukum rimba. Nah ini maknanya ini luar biasa nih. Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berarti undang-undang diuji dengan undang-undang ini. Kemudian pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2, pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 3 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua. Tugas kewenangan MK itu menguji, antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Jadi dari perihal aja udah ini ya, ini harus dirubah nih. Apa yang dimaksud ini?
Baik.
Kemudian pasal yang diuji itu pasal berapa, ya? Kemudian yang dijadikan dasar pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus disebutkan secara jelas, walaupun di sini ada sudah disebutkan salah satu pasal UUD 1945. Lalu pemohon juga loncat ke beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya ini yang mungkin dijadikan patokan oleh atau dasar oleh pemohon. Makanya menguji pasal 8 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang 48 Tahun 2009. Jadi pemohon mengutip pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu benar bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Nah, berdasarkan pasal itu, pemohon meminta supaya dibuat lembaga baru ya, untuk mengawasi perilaku atau pelaksanaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, oleh para penegak hukum di lapangan atau aparat pemerintah pada umumnya. Kan begitu ini kalau dilihat dari maksud pemohon itu. Padahal itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat lembaga baru. Dan berdasarkan pasal ini bukan berarti bahwa Hakim Konstitusi mempunyai tugas untuk mengawasi secara langsung implementasi daripada sebuah undang-undang. Maksud pasal 5 ini adalah supaya hakim dan hakim konstitusi menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Jadi bukan implementasinya. Nah, kalau itu yang dimaksud oleh pemohon, ya tentu jalurnya bukan di MK kalau untuk memohon ya kepada MK untuk mengawasi pelaksanaan di bidang penegakan hukum. Itu kan implementasi. Pengujian undang-undang itu yang diuji itu adalah norma atau ketentuan dari pasal yang dimaksud tadi, pasal 8 KUHAP yang dimaksud oleh pemohon. Apakah pasal itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar? Itu yang terkait dengan substansi permohonan pemohon. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua untuk kewenangan supaya punya kedudukan hukum atau legal standing juga, coba pemohon mencontoh ya, beberapa permohonan yang ada di laman atau web Mahkamah Konstitusi, terutama yang permohonannya dikabulkan. Syaratnya apa saja, bagaimana teknis penyusunannya, struktur, format dari penyusunan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian banyak hal yang harus dirombak, yang harus disesuaikan dengan maksud permohonan saudara pemohon. Misalnya petitum juga. Petitum ini dari angka 1 sampai angka 6. Itu kalau ditelisik ya satu per satu, ya. Belum lagi teknis penulisan, misalnya menulis pasal saja, huruf besar dan huruf kecil itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ya terakhir mengenai petitum, itu hampir semua petitum itu misalnya angka 2 dan angka 4, tadi saya sudah sampaikan membuat pasal baru, jadi Mahkamah Konstitusi diminta oleh pemohon membuat pasal atau norma ya, terkait dengan implementasi pelaksanaan aturan hukum yang ada. Itu sekali lagi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak tepat kalau itu dimasukkan dalam sebuah petitum dari permohonan pemohon. Kemudian di petitum angka 3 dan 4 juga bukan merupakan kewenangan untuk membentuk suatu lembaga baru. Jadi sekali lagi, silakan pemohon untuk mempelajari, meneliti, dan bisa dijadikan acuan atau contoh dalam penyusunan sebuah permohonan yang benar, dapat dilihat di laman atau web Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dilanjut Yang Mulia, Bapak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman. Saudara pemohon, ini saudara permohon kenapa tidak menggunakan jasa advokat LPH misalnya yang enggak bayar itu. Ya. Kenapa?
Izin menjawab, Pak.
Iya, ya, silakan jawab.
Pemohon sudah mencoba konstitusi yang ada di Indonesia, baik menjalankan lewat pengacara maupun
enggak untuk permohonan ini ya. Ya enggak minta bantuan advokat atau LPH,
dikarenakan pemohon sudah sebelumnya, jadi akibat dari sebelumnya sudah menggunakan pengacara jadi pemohon mau sendiri aja karena legal standing pemohon ya. Warga negara wajib membela negara ya. Hukum
okay.
Di luar dari sistem
itu
yang
ya.
Ada kewajiban.
Baik, ya memang di Mahkamah Konstitusi ini tidak harus menggunakan advokat. Bahkan kalaupun menggunakan kuasa hukum, tidak harus juga kuasa hukumnya advokat. Tapi memang sebaiknya orang yang sudah mengerti, memahami lebih lagi kalau sudah punya pengalaman, meskipun bukan advokat, ya. Nah, tapi tentu ya karena memang orang perorangan itu juga boleh langsung mengajukan, maka di Mahkamah Konstitusi ini nanti juga ada yang disebut dengan kesempatan perbaikan dari permohonan yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua setelah selesai penasihatan ini. Nah, saya ingin menambahkan tadi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel, ya, ini kan supaya permohonan pemohon ini punya kans yang lebih besar untuk bisa terkabul, maka memang sejumlah hal harus diperhatikan. Nah, tentu tidak hanya diperhatikan, nanti diperbaiki ya, sesuai dengan yang dinasihatkan. Nah, saya menegaskan kembali yang disampaikan oleh para yang mulia tadi, cara yang paling gampang Pak melihat sebuah permohonan yang baik ya, yang memenuhi kualifikasi atau standar beracara namanya di Mahkamah Konstitusi ini adalah dengan melihat misalnya putusan-putusan tadi disebut oleh yang mulia Pro Aman, putusan yang dikabulkan. Itu ada di web Mahkamah Konstitusi ya. Jadi nanti bisa dibuka dulu untuk menyesuaikan. Jadi nanti kalau dalam putusan itu Bapak bisa temukan bagian kewenangan Mahkamah, bagian tentang kedudukan hukum, bagian tentang alasan permohonan gitu ya, tentang petitum itu semua akan Bapak bisa lihat. Barangkali ada baiknya 1, 2, 3 putusan terutama yang dikabulkan ya, itu kemudian Bapak lihat dan Bapak bisa jadikan rujukan untuk perbaikan nanti ya. Nah, memang ini menegaskan kembali yang tadi sudah disampaikan oleh para yang mulia, ini Pak Justino Halomoan Sinaga perlu memperbaiki nih, mulai dari yang pertama ini perihal ya. Tadi sudah diingatkan ada istilah hukum publik, hukum viral atau hukum rimba, ini sebaiknya enggak usah digunakan ya. Jadi standar permohonan yang ada di MK ini adalah permohonan pengujian material pasal bla 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 dari undang-undang bla 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 ya, terhadap pasal sekian dan sekian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu standarnya begitu ya. Nah, karena itu enggak pas, enggak tepat kalau Bapak misalnya menyebutkan ya permohonan pengujian material pasal 8 KUHAP ya dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, ini kan Undang-Undang Advokat ya. Ya, terhadap Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Ini saya tahu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ya. Itu enggak boleh, Pak. Kenapa kok enggak boleh? Karena MK ini tidak berwenang untuk menguji undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kewenangannya MK ini menguji norma yang ada di satu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya. Jadi enggak boleh kemudian yang Bapak mintakan untuk diuji satu pasal di satu undang-undang dengan landasan pengujian atau dasar pengujian undang-undang lain, itu enggak boleh. Harus langsung ya. Itu yang Bapak mesti ingat ya. Kemudian juga Bapak harus juga konsisten dalam menggunakan baik pasal yang akan diuji pasal undang-undang maupun landasan atau dasar pengujian di Undang-Undang Dasar. Nah, saya lihat ya, ini konsistensinya Bapak minim ya. Kalau boleh juga saya sebut itu tidak ada. Saya contoh misalnya Bapak mengatakan ingin di permohonan itu kan menguji pasal 8 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya. Nah, tapi Bapak di petitum itu mengatakan ya, ini kalau petitum 5 menyatakan frase membantu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tentang 2004. Ini undang-undang apa Pak, nomor 48 tahun 2004? Kalau undang-undang nomor 48 tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman. Kalau yang Bapak maksud itu undang-undang kekuasaan kehakiman yang terdahulu, itu bukan nomor 48 tapi nomor 4 tahun 2004. Itulah yang digantikan oleh 48 tahun digantikan oleh nomor 48 tahun 2009. Jadi harus jelas. Ya. Ya. Kalau enggak jelas nanti permohonan Bapak tidak jelas, tidak konsisten gitu ya. Permohonan Bapak nanti dianggap kabur ya. Dan kalau kabur nanti dinyatakan tidak diterima ya. Nah, yang berikutnya juga di bagian kewenangan mahkamah perlu juga dilengkapi dengan rujukan ya. Bapak sudah mencantumkan Undang-Undang MK nomor 2004 tahun 2003. Mungkin nanti perlu ditambah kalimat sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Kemudian juga perlu dirujuk juga Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001. Nah, contoh-contoh ini ada nanti kalau Bapak baca putusan. Baik. Yang dikabulkan ya, contoh-contoh ini. Jadi boleh dibilang apa untuk sebagian itu tinggal kopas sebetulnya ya. Nah, konsistensi yang lain juga Bapak perlu lakukan, misalnya kalau menyebut pasal itu yang benar pasalnya itu di depan. Pasal Bapak sudah benar ini misalnya pasal 8 KUHAP ya. Itu di depan, tetapi kemudian di dalam bagian batang tubuh permohonan Bapak bilang misalnya Undang-Undang nomor sekian pasal sekian ya. Nah, itu jadi pasalnya di depan dulu, Pak.
Baik.
Ya.
Baik.
Nah, kemudian di bagian kedudukan hukum ya. Meskipun dari apa yang tadi Bapak sampaikan ya, pokok-pokoknya dan juga kami baca di permohonan Bapak itu baru samar-samar gitu. Karena untuk bisa dapat kedudukan hukum, Bapak ini juga harus menjelaskan kerugian konstitusional Bapak itu apa sih? Sebagai warga negara pencari keadilan, pernah punya kasus begini, begini, begini. Nah, sehingga Bapak kemudian mengatakan merasa dirugikan dengan adanya ketentuan itu. Ya. Nah, yang berikutnya lagi ini baik di pokok permohonan ya, alasan permohonan maupun di petutum itu Bapak minta juga agar di petitum 2 lah, ini membuat pasal baru ya. Nah, yang bisa membuat pasal baru itu pembentuk undang-undang, Pak. Ya. MK hanya membatalkan atau memberi pemaknaan atas pasal itu. Ya. Misalnya pasal itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla 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 bla. Tapi enggak bisa MK itu kemudian menuliskan pasal baru itu, enggak bisa, itu tugasnya DPR sama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Hmm, ya. Yang berikutnya lagi Bapak minta juga agar ya, Hakim MK ikut mengawasi dalam setiap perkara. Ya. Dan sebagai bagian kekuasaan kehakiman juga ikut membentuk ya, Komisi Penegakan Hukum dan Dewan Ketahanan Hukum. Ini harus bilang sama MPR dulu, Pak, sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk merubah konstitusi, karena tugasnya MK itu sudah ditentukan dalam pasal 24C ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi MK tidak bisa kemudian mutus sendiri, nambah sendiri kewenangan atau pekerjaan, itu nggak bisa. Ya. Ya. Kalau kewenangannya MK mau ditambah, maka yang bisa menambah itu MPR. Ya. Dalam beberapa hal DPR ada kalau untuk menjelaskan juga. Tapi yang paling utama MPR, karena harus tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Pembentuk Undang-Undang bisa ya, dalam beberapa hal. Itu. Nah, jadi itu hal-hal yang harus di Bapak perhatikan. Tapi yang paling utama sekali lagi, Bapak baca dulu deh ya.
Baik,
ya. Yang ada di website MK ya, dari putusan yang terutama yang dikabulkan, sehingga Bapak nanti bisa jelas runtutannya itu seperti apa. Biar dikabulkan itu permohonannya harus bagaimana sih, petitumnya harus bagaimana sih, nah itu bisa terlihat dari yang ada di putusan MK. Ya. Saya kira itu Pak dari saya, terima kasih Pak Ketua, kami kembalikan.
Baik, baik Yang Mulia, terima kasih. Itu ya Pak Justino, panggilannya Justino atau Halum Muan?
Justino Yang Mulia.
Justino ya, itu memang permohonan Bapak ini masih jauh dari keterpenuhan syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu nanti di Bapak juga baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 PMK itu ada tata cara membuat permohonan yang benar yang memenuhi persyaratan itu. PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau ini memang masih banyak harus dilakukan perbaikan sebagaimana disampaikan para Yang Mulia tadi. Jadi di sini Bapak diberi hal menguji pasal 8 KUHAP, tapi di petitum hanya pasal-pasal yang ada di kekuasaan kehakiman. Nah mana Bapak harus konsisten. Kalau ada pertentangan harus dengan dihadapkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak Undang-Undang dengan KUHAP dengan kekuasaan Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Itu bukan kewenangan MK Pak.
Baik
ya. Jadi harus dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kewenangan itu tadi Bapak sudah menyinggung sih pasal 24C, tapi terus Undang-Undang MK pasal 10 juga Bapak sudah singgung, Undang-Undang tentang kekuasaan apa kekuasaan kehakiman yang belum, sama PMK kalau mau disinggung boleh tentang kewenangan itu. Nah, legal standing memang Bapak harus apa kerugian konstitusional Bapak itu sehingga ada persoalan dengan norma-norma yang Bapak mintakan norma itu supaya dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusional itu artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Seperti contoh, Bapak kan minta prase sederhana, cepat dan beringan di petitum Bapak pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 tahun 2009 yang benar bukan 2004 ya. Ditafsirkan dan dimaksudkan makna bias atau ketidakpastian. Ini sesuatu yang baik kok malah supaya dimaknai bias atau tidak ketidakpastian. Kemudian prase wajib menggali, mengikuti dan seterusnya juga Bapak nyatakan ditafsirkan dan dimaksudkan hakim konstitusi wajib ikut dan mengawasi yang tadi sudah dijelaskan para Yang Mulia. Yang ini bukan menjadi kewenangan hakim MK. Kemudian yang angka 4 ini prase hambatan dan rintangan ditafsirkan patut diduga atau dugaan kejahatan atau sengaja. Ini kan alasan-alasan Bapak harus Bapak uraikan di dalam posita atau alasan-alasan permohonan itu. Kenapa norma prase-prase yang Bapak sampaikan ini kemudian bertentangan dengan konstitusi. Kalau tidak nanti meskipun Bapak sudah memperbaiki permohonan sesuai dengan yang ada di hasil bacaan Bapak di web, permohonan-permohonan yang dikabulkan, kemudian sudah mengikuti PMK 2 2021 juga, syaratnya sudah terpenuhi, tapi pada bagian substansi, nah itu. Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi, kok tidak ada persoalan konstitusionalitas untuk prase-prase yang Bapak minta ini. Nah oleh karena itu, jelaskan di dalam uraian alasan-alasan permohonan. Prase sederhana, cepat, dan biar ringan, pertentangannya dengan konstitusi apa? Kemudian prase wajib menggali dan seterusnya ini, sehingga Bapak minta dimaknai hakim konstitusi mengawasi ini pertentangannya dengan konstitusi apa. Kemudian prase hambatan dan rintangan ini juga pertentangannya dengan konstitusi apa. Kemudian prase membantu sepanjang tidak dimaknai atau pengennya Bapak maksudkan peradilan berperan aktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan dengan membentuk digitalisasi hukum acara terpadu dan atau terintegrasi. Nah, ini alasan-alasannya apa Bapak mengendaki seperti ini. Sehingga Meskipun Bapak bisa memenuhi apa yang disarankan kami bertiga, tapi kalau pada bagian materi, pada bagian substansi Bapak tidak bisa menjelaskan alasan-alasan konsesionalitasnya yang ada persoalan, juga akhirnya permohonan bisa tidak dikabulkan. Jadi itu tugasnya memang cukup banyak Bapak PR-nya untuk memperbaiki permohonan ini. Jadi bisa melihat putusan MK yang dikabulkan di permohonan yang benar seperti itu, tapi pada substansi juga harus seperti di permohonan itu juga menguraikan Pak, menguraikan semua bagaimana pertentangannya dengan undang-undang dasarnya.
Ya,
bukan ini sebenarnya kan prase-prase yang ada di undang-undang yang Bapak persoalkan ini kan prase yang semangatnya bagus ini. Peradilan sederhana cepat biar ringan. Harapannya kan seperti itu. Namanya juga undang-undang kan mempunyai original intentnya pasti memberikan pelindungan kepada setiap warga negara. Jangan dipermainkan oleh badan peradilan. Mengulur-ulur persidangan enggak boleh. Kemudian menunda-nunda atau membebani. Kan menunda-nunda persidangan kan juga bisa menimbulkan biaya berat kan Pak. Bolak-balik sidang. Kemudian hukum acaranya dibuat sederhana. Artinya supaya orang yang seperti Bapak tidak menggunakan advokat, ya harus diberi advokasi, beri kemudahan, diberikan pembelajaran atau edukasi oleh para hakim, para pejabat pengadilan, kan begitu. Supaya apa? Supaya Bapak bisa maju sendiri tanpa meng-hire lawyer, tapi tidak ada hambatan, kan begitu. Sederhananya kan begitu. Termasuk kemudian biaya ringan. Biaya ringan itu juga jangan sedikit-sedikit dikutip uang-uang yang tidak resmi, kemudian membebani. Termasuk dalam pengertian yang luas, biaya ringan itu adalah jangan sampai para pencari keadilan itu harus bolak-balik ke pengadilan sehingga harus mengeluarkan kos yang besar. Kalau Bapak dari Depok kan?
Iya.
Dari Depok ke sini kan kalau naik MRT, naik apapun kan biayanya juga cukup ada kan? Meskipun di MK ini gratis Pak, kalau Bapak pernah sidang-sidang di pengadilan di bawah Mahkamah Agung kan perdata itu ada biayanya, ya kan? Pengadilan agama juga begitu, meskipun itu biaya resmi Pak. Tapi sedapat mungkin biaya-biaya yang tidak perlu, yang di luar, yang formal, yang resmi itu dihindari, jangan sampai dikutip oleh pejabat pengadilan sehingga membebani pencari keadilan. Itu kan semangat itu kan ada di peradilan sederhana, cepat, biaya murah, biaya ringan ini. Tapi kalau Bapak ingin minta dimaknai menjadi bias dan tidak bias dan ketidak ada kepastian kan, apakah ini justru tidak kontraproduktif nanti? Kok jadi semangat yang baik, tagline, slogan yang baik untuk pengadilan-pengadilan di Indonesia malah Bapak minta diganti bias dan nah itu mohon dicermati kembali, termasuk yang wajib menggali ini kan penting. Maksudnya kan hakim itu tidak hanya textbook, tidak hanya membaca pasal-pasal, tapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pesannya undang-undang itu kan seperti ini Bapak. Kali itu Bapak minta supaya itu dimaknai hakim MK ikut mengawasi, kan bergeser jadinya. Loh ini apakah perlu pengawasan di samping, memang ini bukan kewenangan MK karena memperluas kewenangan MK menjadi kewenangan pembentuk konstitusi. Pembentuk konstitusi itu siapa? MPR tadi sampaikan yang mulia Bapak Arsul tadi. Ya. Itu ya Pak ya. Ya. Kemudian termasuk yang petitum-petitum ketiga, keempat, dan kelima ini. Yang kalau Bapak masih seperti ini, maunya seperti ini ya, nanti dibuat yang baik, yang benar begini Bapak. Menyatakan prase bla 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 dalam pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah Bapak maunya apa? Bias dan ketidakpastian. Yeah. Gitu. Yeah. Kalau Bapak masih mau bertahan seperti itu, cara memformulasikannya petitum seperti itu, Pak. Baik, yang mulia. Jelas ya, Pak Yusino ya?
Ya, baik yang mulia.
Baik. Kalau begitu kami dari Mahkamah memberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan Bapak dan melengkapi. Melengkapi itu termasuk melengkapi bukti-bukti, Pak. Catatan dari kepanitraan bukti Bapak belum lengkap karena tidak ada P3, P8, P9, P10, dan P12 sebagaimana bukti-bukti yang sudah Bapak ajukan, tapi fisiknya belum ada.
Iya.
Daftarnya ada, nah, itu supaya dilengkapi.
Baik, Yang Mulia.
Nah, konteks perbaikan adalah tata cara membuat permohonan tadi, Pak.
Ya, Yang Mulia.
Jadi permohonan diperbaiki dan dilengkapi itu ada dua hal itu. Kelengkapan dan perbaikan. Diberi waktu hingga 20 Agustus 2024, Pak, hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Baik,
perbaikan dan kelengkapan sudah diserahkan ke MK, baik hard copy maupun soft copy ya, Pak ya.
Baik,
sudah diserahkan. Kemudian nanti MK akan menjadwalkan untuk sidang berikutnya dengan agenda menerima perbaikan Bapak itu.
Baik, Yang Mulia.
Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, Pak?
Boleh sedikit, Yang Mulia.
Boleh, satu izin, pertanyaan ya. Apa?
Jadi memang saya bukan ahli hukum,
ya.
Yang Mulia. Jadi saya sudah melakukan konstitusi di Indonesia. Mengapa saya buat hukum viral? Artinya saya masih berharap konstitusi ini, saya masih menjalankan. Saya tidak setuju dengan no viral no justice. Keadilan masih bisa saya dapatkan di sini tanpa memviralkan sesuatu. Makanya saya meminta Mahkamah Konstitusi atas petunjuknya tadi. Terima kasih.
Betul.
Saya akan
kami
koreksi.
Paham, Pak, dengan maksud Bapak paham. Tapi untuk menyampaikannya ini kan harus dengan cara yang benar yang memenuhi ketentuan-ketentuan. Nah, tadi saran Yang Mulia Pak Arsul, kalau Bapak bisa konsultasi dengan lawyer, advokat, kan keinginan Bapak untuk menyampaikan sesuatu ini bisa tersampaikan baik secara formalnya maupun substansinya.
Baik, Yang Mulia.
Daripada Bapak tetap dengan acara sendiri, tapi message-nya tidak tersampaikan karena apa? Terputus, Pak, komunikasinya antara barang yang Bapak ajukan dengan hakim-hakim ini tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Bapak sampaikan itu. Karena untuk menyampaikan permohonan itu kan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat material adalah substansinya, pokok-pokok permohonannya itu harus betul-betul ada persoalan konstitusionalitas. Syarat formilnya adalah syarat-syarat permohonannya harus baik, harus memenuhi baik kewenangan, legal standing, posita, petitum, itu harus terpenuhi, itu syarat formil semua, Pak.
Baik,
Nah ini jangan sampai keinginan Bapak itu terputus hanya karena Bapak tidak bisa memenuhi penyampaian yang benar melalui permohonannya.
Baik,
yang menjadi alat untuk menyampaikan itu. Paham ya, Pak ya?
Paham, Pak.
Baik, terima kasih.
Cukup ya.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.